Wala munyu biyo su, mune na oma hawa hebro, nuwa ke munyu oba hanyi. Mune, wanuwa ke munyu oba hanyi hamdo. Wajifia kwenye Bible Baptist asafo, mdwa ke munyu oba hanyi hamdo. Emi ninge munyu tunu, achemi Yosofu Timothy Abrusu. Ike, mami Christiana, ifwa nuwa ke munyu oba hanyi hamdo. Ne, wamana wanika ni mwekeje, Nehemia, wumio, yineji kake, kukuneji kake ke asiye tenu. Wa mi Christiana ifu amakane hawo nyanu abu mu amu nitwe
bene atase sanga macha ye nga pesa je hanyi minyo nyo we nyo hyo ne acheke sro miyo ni he imi Nehemia inge mane ache susa Hanania ne ji ye nyemi me akpati nokake ken nikome ne ji Yuda ken nikome ne je Yuda zuban no bahio mino Ibime Yerusalem hisande ke bone wanyemi meme Yuda biyo mene anduwe meke ye nyogwe ye mimiyo. Ange ha?
Amen.
Amen.
Mene wa kande yo alo wanikasemi yo ne wanyen mune no. Wama wawuke jine mea chapter 1 verse 1 to 3. Ne wawumunyo biyake me... Your story be heard. Alo osanio mau ne anu osanio mau ne hane noko ne nu osanio. Kwa yo ne maya ebene enge susano ne enye mime kume basale ne enge me bi Yerusalem sani nene adele auleho nue ne echi yenge ni ejaka matwe adele ma hisani bene. Ma minga yaha bene ma san agbo yin nge ma nya tue pesan keni keni ne e hao lo jambia mi lehu enge mache kosumo nga susan ne jambia mi mache no le ne woleda eye ni eni no ke no fia no se bene eke bwajom ye macho no neke hale ni ni neke pioni ke hale jane libika ke netesion macho ye ngwemio inaka Nehemia bwajue ejaka Nehemia enge mahio nenge soli ani mokeka onu hawonku aloha wonku bono minio pio Nehemia le ne nuka ema sakeni enga mahio nenga soli eno ejio macho biake ne ma ni yonwa mi no onwa mi befo ham mini nenga ohawui hello komu mi tuebuyo ne mo hu ohawu mi no nga mi onga mahio nenga soli mo ma hane no ku ma bio ke mini nenga ohawu macho bi ne ma ya ke mini nenga ohawu ne ma ya jenya ke sedi nuke jeye mame. Neji none e gbae nya saminya ne inge mahyon ninge soli ino. Ani muhu nene nga waha uyo ne. Onge mahyon nonge soli nga elu molebu unge lake unge ukepe lalam nonge lake nyeke di. Kendoku nga waha u ne ulimau alo Kristofo no jimu. Oma siyoma no ma soli ke hamau. Ne mau niche mayike buao. Bene wake ne maya salino nge wancheme wa walahi tu alo life application wancheme wa walahi ka bene haumina Nehemia. Nehemia eye eye bloke ya heko lo nui gbaloko he lo sofoko he lo no heko ne ange nuko juana ke ko pa keke oi majo alo onu keke o ma fe ni ache lo no ku se e ke hen fo ma unu ne ke hen fo sin ne nge sole ne nge ma hion eno ejio ma u hane na anunyam ko lo ma cho ma u ta ma cho chu ne ma cho na le mobo alo ma cho na anunyam ko nge no ne ma cho bi ke mi nge la ne pe ke han ne de ma cho ki o ne ne bange ma mi o ko maham blo lo maham wo mio nimake ya nima draye ma ne san ne ma ye ma ne poin ma ya ma dry mo hu ni ne poin e owalam ili ne poin e o life mi ili ha wo mine bonu se ajibi no nga metu abuye ke o ma ko he fosi no ma hionwa no o ma sole ke ha ma wo ma o ma ha chonu ko ke ba o life ni ma o ma chonu ko ke ba o walam ma o ma je bofu ko ke ho ne ma o ma ha ne no ko ba bio o ha wo ne ma ye ke bua o ka be ne ye ke bua Nehemiah chona Nehemiah ene enugun learning or day on it. Can I have me by mano? Not Jerusalem. Nehemiah, a young man. A foyer, say a young man, a solly. Amen. Mo, mini di o hawum, ne minion a ping a. Em in a lano musica. Kaka, how um co bono. Call him for mauno. Ne baker beer. O ya ona kuchonya. Ne o solly. No ko sane fo ma onwe ma won ma je nuku na ma yike bua o ma be ne ma ne ma na ka je yo we jama bi obi se pio ko na sole o ma ma je nuku ne ma yike bua o ma ma je bofuku ke ho ka be ne ma u je bofuku ha Nehemiah ma ma je bofuku ke ho ne bofu o ba wa o ma ne bo here we ne bo sugba le ne ha no no yam le ne ha no no yam ne keka onge no yamla nge omio onge no yamla nge omio obimau ne mau e mapike ho konge no yamla nge omio obimau ne mau mapike ho kejika haum kungono ne nyagwaku bono ne onge sole nge hi no nge mahio nge hi nyanu abu ne ne mau de ne Nehemiah chapter 2 Verse 20.
He had no ken.
Ne mau he no ken.
Mau nga hiyowe.
Mau nga hiyowe.
No. Maha. Wa ma, e maha. Wa maye. Manye.
Amen.
He had no ken. Mau nga hiyowe. No. E maha wa maye. Manye. Amen.
Ne mau nga hiyowe. No. Ko kane Nehemiah chapter 2 verse 20. Okay. Ne mau nga hiyowe. No. Le wa maye. Manye. Inga la no nusisika. Ne mau nga hiyowe. No. O maye. Manye. Ne haumi no ngemi ka bene Nehemiah ye manye mo won ma ye manye se Nehemiah ke kle kle ehioma ne sole ne ke hefo mau no ne mau e ade we ma chonoku se mau ne ta ma chochuhe lo ka bene mo hu eku ha hion ko fons ngono alo haumi ko fons ngono alo hio ko ngonya gba ne onehe bacha mi ko ko hefo mau no no re sole no ga ma hio mo mahambo manye mo ma je nuku ho mo ma je bofuku ho mo ohio ne fon singa no ne e hanne we no wa ma eno ikion ko han fo ma uno ne mo ma je bofuku ho ne mo mahambo manye doko kande Nehemiah chapter 2 verse 20 e kene mo nga hio we no mo ma ha wa manye amen anyimi no nga mitu abuye kejika ko han ma fo ma uno no ma ye ma o munyu no le e ma ha mu manye ne ne ma o munyu ge wa deji no ne ke on wana hem kayin allo wa wa ke wa hetu ape ne wo ma o mi confidence in God wa ke wa he wo ma o mi ne wana hem kayin no alle ka ma o ne ma ye ke bua o amen be kone ma cheku hisi ne hawum ko bayno ma cheno ya solentum ne akpansi ne esole ne chema se ma cheo ekehfu etahumni anu ekehfu esoja anu ekehfu eninenge anu se muhu ekehfu mauno ne ne kehfu mauno mau hale kuniyen.
Amen.
Mau hale kuniyen.
Amen.
Mau hale kuniyen. Amen. Lord heji anyimi nonga mitwebuye. Ke okohe ma foma uno. Ne haomko namu. Ne okohe be ohe moncha ohe fon. Se okohe ma foma uno. No ma mafuke ya mau. Mau mahamu manye. Amen. Nene hiyaji yo. Omaye mau beye. No mahe mau ye kan. Lepe. Dikon loke iwa hele lo. Ne lepe. Ne koko ohen fwe no. No maye kunim da. ne ekion oko onahem kayim ne emi anime wange dano wange ninam hlai wange hlanu anani wange hlanu apeni acheme keni keni chuepe o maun ne piono niache ninge hlanu nusijio no feno no ne hlange zugano no mau ne enoi ne lepe ne mai mapike ho mocha obio hekeo mono bohelo chafi mono bohe mau ne bomu ne mau ne bomu eko ko he fueno ne ko ko he fueno kuni ye maba ho eke ma ha mo manye
amen
ne o ko he fue mau no lejo mana manye o kaji ke ne ma no anye e munyu tundo ne ma ebranya ne hie ke no fueno eke he fu mau no ne ha o mi ba ne nu munyu ne ebuajuel eke ehe fu mau no ne ehionwa ne esole ne chemau ne mau jeba foke ha anyimi no nga mituebuye ne ni nga la no nusisijio mau se blo pedi blo ko o be kristo nga wala mi le only kan mau munyu hanu anu sisikion ho ne pwepo he nga se nampi lo ke di kan o nga la ne o na anu nyam nga mau mwem ne jane se unke kristo jekuo ne anu nyami o na hiyo macha ye mi umblo ke mu ne no ne mau ba chemu alo sane ye yanku ba namu no na hiyo macha ye mblo leo ko he fo mau no ne kristo ne le pene edemne walange ne edemne jomne edemne kuni ye mge o fon o kel o fon ne ka chele ne ba hiyo chim ne ba ngomu ke pe eno ne o hisike hale no ko he chwepe ha kristo e no pe ne ma pe mo ni ache enna ne ko maya hio macha yemim no zubano no ba hinyo chuepe ebe ya kapi lo ko ne la ne onna hio macha ye no mi blo blo ka ke pe no ma gunu ke ya hio macha yemim ne joma blo no ma gunu pe di Yesu Kristo ne le no ma ngole ka opon lo ko yu ahele lo ne le pe ne ko maya hio macha yemim ne le ne ma mo e jom ne zubano no ke hio macha yemim chuepe lo ke di ka obu ajo ke ka o ma ngo kristo kon pon lo ko iwa hele lo ne je o ka je o ha o mi twepe mi le ne ma de no de ka nyesi de ka nu cho yesu
inamosin
ka o mu nyo bae ru ni na ka
mo pe
di pon lo ke iwa hele lo ne ke wa ke wa he fon no wa mu en bi patai
eno heji o
ifoni ne ke cheo
ke
Kristo Yesu ke je muno ke ya ikai he ho ba hi etwi
mi
ba ngo mi ke pu no no ma hi sika amu ne ke je ku ngo ya ni nyami ya ma ku pe lambi inamosi ta mu ne li gbino o ma ibi e nge wala wo mi amen ke ki sole sole mno le o le ka ke je muno ke ya ba pe Kristo bi ne oba pe ma obi agbon bi en wa la omi o la asafo ko ne a che Kristo bi en ne o ko he ha me no ke me aja ge Kristo mi ne o nga wa he nu ne o ben ke fian konya ho le wa nge fian konya ge a o che ple wi onya e no ko u ba na o da ho gba wa ko ma ka se ma omu ne wa ko ma cho mu blo ne o he ma wa nge ma omi no ma hi singe Kristo mi kasi bi ne di kunga ya ni nyam na mo si o ka unu ye prayer ma unu jo ne pio hi ko o kim solin solin do mo si ni ko wa solin e no nge fie ko cha cha mo na mo si ngre fia no ngo bi me ke wo mu o mi ne mi na bu mi tuetu e pe cha cha a ha o mi tuetu e o je ke dia no no ye ke bua me ka bi no ma bi nge wala o mi o bi o na hi si ke ambu ne ka o je kunga ya ni nyam ya ko pe lambi mi na mo si ka o cha me ke dia hi o mi o hia ha o mi nyagba bi mi poto o sina patu gbe no o je me ke je tu e pe mi ye ke bua mi na hi ske amu ya si bi no jiku ngo ya ni nya mi na mo si ke Yesu Kristo ma obi obi amen o amen mo ne jo nye ne pi anye he ye ke bua nye ke asi bi ne wa ma pe mu no chi ko ho Kristo e pi e wo no fi a no ke mo no ne la ma bi mi ne ko ma ma che nge pa no 0243 314 7 23 0243 314 7 23 Alo 0271 0271 772154 Mwa une jonye u, yasimu no chihu, ni manu wa heku. Amen.
Amen.